Imetimia saa 8 kamili hapa Washington, popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari za dunia kutoka hapa studio 15, jina langu ni BMJ Muridhi. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama amesema kwamba hali ya siasa duniani inaendelea kuimarika, huku uchaguzi ukiwa ndio dhana ya demokrasia iliyokomaa. Akihutubia zaidi ya watu 14,000 nchini Afrika Kusini kwenye uwanja wa michezo wa cricket mjini Johannesburg, siku moja kabla ya maadhimisho ya miaka 100 ya siku ya kuzaliwa kwa marehemu Nelson Mandela, Obama ameonya kwamba watu walio madarakani wanataka kudhoofisha kila taasisi au sera zinazoimarisha demokrasia. Hotuba ya Obama ni tukio la ngazi ya juu zaidi tangu alipoondoka madarakani mwaka wa 2017 baada ya kuitawala Marekani kwa miaka 8. Obama aliwahi kukutana na Mandela mwaka wa 2005, miaka 3 kabla ya kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hivi leo kwamba alikuwa na mkutano mzuri na rais wa Russia Vladimir Putin huko Helsinki, ingawaje anakabiliwa na wimbi la shutuma kwa kuwa upande wa Putin, ambaye amekanusha kwamba Moscow iliingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 hapa Marekani badala ya jamii ya kipelelezi ambayo ilihitimisha kwamba Russia iliingilia kati. Wakati nilipokuwa kwa mkutano mzuri wa NATO, niliweza kuchangisha kiasi kikubwa cha fedha. Nilikuwa na mkutano mzuri na Vladimir Putin wa Russia, Trump ameandika kwenye ukurasa wa Twitter na kusema inasikitisha hairipotiwi hivyo na kwamba fake news zinaandika mengine. Lakini spika wa bunge la hapa Marekani Paul Ryan, kiongozi wa Warepublican walio wengi katika baraza la wawakilishi, na wenzake wengine wa kisiasa upande wa Trump wameendelea kushutumu msimamo wake ambao ameuchukua akiwa pamoja na Punto katika mkutano wa wanahabari baada ya mkutano wa Jumatatu mjini Helsinki. Amesema tuwe dhahiri kabisa kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wetu, amesema speaker huyo Ryan. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kupitia radio shirika pamoja na radio yetu 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake. Kwingineko, mahakama kuu nchini India imeagiza serikali kupitisha sheria kali kukabiliana na ongezeko la vitendo vya kikatili vya mauaji ambavyo vinatekelezwa na makundi ya watu wanaochoma moto wenzao. Jaji mkuu Deepak Misra ametaja mauaji yanayoendelea nchini humo kuwa vitendo vibaya sana, na kwamba ameitaka bunge la India kupitisha sheria maalum kando na sheria za sasa zenye adhabu kali sana kuwa adhibu wa husika. Sheria hiyo pia itaunda mahakama maalum kusikiliza kesi hizo. India imeshuhudia ongezeko la mauaji mabaya ya watu kwa kuchomwa moto na video za mauaji hayo kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii pamoja na mtandao wa WhatsApp. Mauaji yameongezeka nchini India yakidaiwa kutekelezwa na watu kutoka jamii ya Hindu wanaowalinda ng'ombe na ambao hawataki ng'ombe kuchinjwa na nyama yao kuliwa. Ni hayo tu ambayo tumekuletea kwa sasa, tukisubiri mwenzangu Idi Ligongo kuingia hapa studio ili kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla sijafunga, maafisa nchini Hong Kong wameanza Naam, moja kwa moja kutoka hapa Washington ni kipindi cha Kwa Undani, ambapo hivi leo kati ya mengine tunazungumza kuhusu yale ambayo yametokea baada ya rais Donald Trump kukutana na rais Vladimir Putin kule nchini kule Helsinki, ambapo baada ya kurejea hapa Marekani amekuwa ameshutumiwa sana na wengi ambao ni baadhi yao ni wanasiasa na wadau wengine. Lakini namuona tayari mwenzangu Idi Ligongo ameingia pa studio, atakujuza zaidi, ngawaje tutashirikiana na yeye katika mada za leo. Hivi leo moja ya masuala ambayo tunazungumzia kama nilivyokuarifu ni kuhusu mvutano ambao umekuwepo kati ya Rais Donald Trump na wale ambao wanamkosoa. Karibu Idi Ligongo.
Naam, asante sana BMJ Muridhi. Tutaangalia swala hilo kwa undani kabisa. Lakini vile vile swala lingine ambalo tutaliangalia ni juu ya taarifa ambayo imetolewa na tume ya madini iliyoundwa na Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania, ambayo ilifanya shughuli za kuangalia namna gani uzalishaji wa madini hasa katika machimbo ya Tanzanite Mererani. Kwa hiyo hayo ndio tutakokuwa nayo leo katika Kwa Undani. Kwa hiyo ungana nami Idi Ligongo, halikadhalika tutakuwa naye mwenzangu BMJ Muridhi. Na basi kama nilivyokuarifu hii leo ni kwamba mtandao wa gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania umechapisha habari ambayo inaeleza kwamba tume ya madini iliyoundwa na Rais John Pombe Magufuli imebaini utoroshaji wa Tanzanite katika mgodi wa Mererani licha ya ujenzi wa ukuta kuzunguka machimbo hayo. Mwenyekiti wa tume hiyo Profesa Idris Kikula, kwa mujibu wa mtandao huo, alisema kwamba utoroshaji wa madini umesababisha kushuka kwa fedha za mrabaha kutoka shilingi milioni 444 hadi shilingi milioni 40 kwa mwezi. Profesa Kikula aliyesema hayo mbele ya wanahabari wakati akitoa taarifa baada ya ziara ya tume hiyo katika mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, ambako kuna wafanyabiashara mbalimbali wanaojishughulisha na biashara ya madini haya ya Tanzanite. Alisema katika ziara hiyo kwamba Mererani wamebaini kuwepo na udanganyifu wa madalali wanaokwenda kununua madini mgodini, na amesema kwamba madalali hawa wakitoka kununua wamekuwa wakipita katika geti, na baadhi yao wanahofiwa kuficha madini hasa kutokana na kukosekana vifaa vya kisasa vya upekuzi, alisema Profesa Kikula kwa mujibu wa taarifa hiyo. Alisema katika geti kuu la kuingilia na kutokea migodini hakuna vifaa vya upekuzi, badala yake hupekuliwa kwa mikono, na kwamba akadai wameshauri kujengwa kwa eneo maalum la madalali wote kukaa na kununua madini ili serikali ipate mrabaha badala ya kwenda moja kwa moja migodini. Profesa Kikula, ambaye uteuzi wake ulifanywa na Rais John Pombe Magufuli Aprili 17, alisema pia wamebaini idadi kubwa ya magari na watu wanaoingia na kutoka migodini, hivyo kuwepo uwezekano wa udanganyifu na utoroshaji wa madini. Lakini wakati mwenyekiti wa tume hiyo ya madini iliyoundwa na rais wa Tanzania, ni kwamba mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wadogo ambao wapo katika eneo hilo, yeye alikuwa na kile ambacho naweza nikasema kwamba kauli tofauti, kwa sababu amesema kwamba mapato ya serikali yameshuka kutokana na gharama za uzalishaji na kwamba zimekuwa kubwa. Na huyu ni Saidi Mnenei, ambaye gazeti ama mtandao wa Mwananchi ulimnukuu kutokana na sakata hilo la madini. Habari hii imetokana na hali ambayo imeshtusha wengi, kwa sababu walitarajia ukuta ule ungesaidia kufanya ulinzi na kukuza mapato, lakini kwa taarifa ambayo imetokea hii inaonekana tofauti. Kutokana na hilo basi, nikamtafuta mwenyekiti wa kamati iliyoundwa na Rais John Pombe Magufuli, Profesa Idris Kikula, atufahamishe undani wa taarifa hizi. Kulikoni? Je, kushuka kwa fedha hizi ni za kipindi gani, na kweli sababu kuu kama ambavyo amenukuliwa na mtandao huu wa Mwananchi kwamba ndio inaosababisha ya watu kupita getini bila kuandikisha idadi ama kiwango maalum ama kile stahiki ambacho wamekichimba. Profesa Kikula alikuwa na haya ya kufafanua.
Nimeuliza wale maafisa kule mikoani, napata majibu tofauti tofauti. Kwa hiyo sema kweli, inabidi sasa tukae chini tufanye utafiti wa kina kabisa, tujue ni kitu gani. Maelezo mengine wanasema ile mapato yalikuwa makubwa wakati ule, ilikoincide na wachimbaji kadhaa walipata madini kwa wingi, kwa hiyo ndio maana kuuza reality ikawa kubwa. Subsequently yale madini haya kupatikana kwa wingi, ndio maana royalty ikateremka chini. Lakini kuzungumza na wengine wanasema sana likely. Kwa hiyo subirini kidogo, sasa tunaingia sasa kwenye undani tuweze kuestablish nini. Kwenye gazeti leo lingine wameandika, kama nakumbuka sawa sawa, lazima sio habari ya mzunguko wa hela sio na nini nini, siamini vitu kama hivyo. Kwa hiyo siwezi kuambia definitely ni kitu gani, lakini hiyo ni kwa naweka observation. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tuko kwenye hypothesis.
Lakini kuna baadhi ya vyombo vya habari vimekunukuu ikisemekana kwamba udanganyifu wa baadhi ya madalali wa madini na wachimbaji wenyewe, hasa wanapotoka katika geti ambalo limewekwa katika ukuta ule wa Mererani, ndicho chanzo cha mapato haya kushuka.
Unajua na nini, watu wananiwa na habari bana, huwa mna exaggerate vitu kusudi ionekane hivyo. Mimi sikusema madalali wanaiba, nilisema hivi, taratibu za pale mgodini watu wanaingia kiholela. Kwa hiyo na wengine wanaingia na magari. Sasa wakiingia na magari, mathala assuming mtu labda amenunua au amechimba, ameficha kwenye gari, vitendea kazi vya kuweza kudetect hivyo havipo. Tukasema ngoja tu control kuingia na kutoka, inawezekana kuna ujanja unafanyika. That's what I said.
Mapato yameshuka kutoka milioni 444 mpaka milioni 40. Chanzo chake unachotaka kunieleza profesa ni kwamba mpaka hivi sasa, kulingana na kile ambacho mmekifanya, hamkijui ama mnajua?
Hatukijui. Sababu yenyewe hatukijui, ndio nataka tu establish kitu gani kimetokea. Kwa sababu kama nilivyokuambia, tulipowauliza wataalamu ndio wametuambia hivyo, lakini mimi niko bit skeptical. Kwa sababu haiwezi kuenda so high na kaja chini so low, haiwezekani. Kwa hiyo sasa tutaweka timu ichunguze kiundani kabisa, wataalamu wataweka kiundani kabisa, tuone what actually happened. Kuna theories, inawezekana kweli watu wanaiba na wanatorosha, inawezekana kweli hiyo ilikuwa boom, walipata hiyo na ikawa kubwa. Sasa tupeni muda kidogo kusudi tuweze kuestablish kweli huko.
Sasa profesa, upungufu huu wa mapato ya mrahaba ambayo yanaonekana hivi sasa ni kipindi gani hasa? Je, ni kwa kipindi chote ambacho toka ukuta umeanzishwa, ama ni kipindi cha muda mfupi wa mwezi uliopita?
No. Ni kipindi cha muda mfupi sana. Kipindi cha muda mfupi. Kwa sababu ile miezi michache tu baada ya nani ukuta kujengwa, tukiangalia statistics ndio tunapata hiyo milioni 440. Lakini baada ya hapo ikateremka, na hiyo na nini imeteremka suddenly, ni kwa mwezi mmoja, sio kwa miezi mingi. Sasa sisi tunajiuliza ni kitu gani kimesababisha hilo. Lakini sasa hizi interventions zingine kwa kweli ni speculation, na speculate. Inawezekana kuna factors nyingi humo ndani. Hata ndio nataka tu establish hizo factors ni nini, kusudi tuwe na uhakika, na kama tunaweka nani intervention, tuwe na uhakika tunafanya kwa kitu ambacho tunakijua. Kama nimekuambia kwamba sawa, kuna inspection, watu wanaotoka nani mgodini, kuna inspection, wengine wanakuwa na malori, wengine wana gari ndogo na nini. Lakini kama mtu amenunua kule ndani huko mgodini, ameficha kwenye gari, utajuaje? Ndio maana tumesema intervention moja ambayo hata bila kujua sababu ni nini, ngoja tujenge banda pale nje, kusudi wale mabrokers wanaokuja kununua wanunulie pale, kila nini, wale nani waangalizi wao waone ni kitu gani. Na hiyo next week hilo banda liko tayari.
Je, kwa eneo hilo ambalo limezungushwa ukuta hapo, linajumuisha wachimbaji wadogo wadogo ama hata wachimbaji wakubwa?
Ni wachimbaji wakati na wakubwa. Wachimbaji wadogo kweli mo, hapana.
Mapokezi yamekuwaje kwa wachimbaji wadogo wenyewe, hata wale ambao wamekuwa wakifanya biashara ya Tanzania kwa miaka mingi, ama bado kuna baadhi malalamiko wanayo kutokana na hali jinsi ilivyo hivi sasa?
Hakuna mtu ambaye ametuambia hivyo, lakini ukijaribu tu mwenyewe kufikiria kwamba mtu alikuwa anapita njia yoyote anayotaka, anaingia njia yoyote anayotaka, suddenly kuna ukuta. Na inawezekana hata sisi kama tume tunaweza kwa commission baadaye research, baadaye ku speculate to commission research, watu wamepokeaje ukuta. Lakini so far kwa kweli nimekaa mimi pale siku tatu, sikusikia mtu analalamika, wala sikusikia mtu anaye praise, lakini definitely lazima watu watakuwa na feelings za aina moja au nyingine.
Lakini kwa mazingira jinsi yalivyo ya biashara yenyewe, je, unaona kwamba kuna mwelekeo wa kufanikiwa hilo?
Labda nianze kusema kwamba maybe it's too early kusema mengi kuhusu, kwa sababu tume imeteuliwa tarehe 17 mwezi Machi, mwezi April. Sasa katika kipindi tangu April mpaka sasa hivi, kwa kweli tulikuwa tumefocus kutengeneza structure, kutengeneza mambo ya skills ya service, kuna kutafuta na kuweka wafanyakazi kwenye different levels na kadhalika na kadhalika. Hali kadhalika imebidi tutengeneze nani vitendea kazi. Kwa mfano, sheria inazungumza habari ya local content. Sasa watu hawaelewi local content ni nini, na kuweza kuharmonize kila mmoja anavyo declare ile local content atafanyaje, imebidi tutengeneze template. Na kutengeneza template sio rahisi, tumebidi tu benchmark na nchi mbalimbali, na Ghana, South Africa, Zimbabwe, Zambia, watu. Hiyo kazi tumeifanya. Kuna kitu kinaitwa integrity pledge kwenye sheria, imebidi nacho tengeneze template. Inabidi kuna aspects za beneficiation, kwamba sheria inakataza kupeleka madini ghafi nje, inabidi yawe beneficiated. Imebidi kutengeneza mwongozo. Sasa ndio huu mwongozo tumeutengeneza, tunapeleka kwenye mamlaka ya maamuzi, wakisema sawa sawa, wakisema hapana tu waongeze tena.
Hivi sasa nikiangalia hata kwenye mitandao mbalimbali, na wamekunukuu wewe kwamba swala kubwa ambalo limechangia kushuka kwa mrabaha ni sababu ya kutorosha madini Merelani. Sasa wewe kama mwenyekiti, naomba kauli yako ya kueleza kinagaubaga kile ambacho ukweli wa halisi wa kile ambacho umekiona.
Kutoroshwa inawezekana kupo, tufanye uchunguzi wa kina tuone kitu gani. Na sasa hivi tulichofanya, tunataka tunawadirect wale watu wa mikoani mara moja watuletee records za production na za mauzo za kila siku, kusudi tuweze kuwa nani tuwe alerted pale tunapoanza kuteremka. Mabaha unaanza kuteremka, tujue tutafute sababu haraka kabisa, ni kitu gani ambacho kimesababisha hii, kusudi kama kuna correction tuweze kucorrect. Lakini kama mnakaa tu mnasubiri mpaka mwaka uishe, nimesema mwaka huu tumepata nini, tumepata mabaha kiasi fulani kwenye tanzanite au kwenye dhahabu, bila kufuatilia on a day to day basis, kwa kweli tukawa tumejidanganya.
Huyo basi ni Profesa Idris Kikula, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya madini nchini Tanzania, ambayo iliundwa na rais wa taifa hilo John Magufuli, ambayo taarifa ilitoka hii leo iliyochapishwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi ikieleza kwamba utoroshwaji wa tanzanite katika migodi ya Mererani umesababisha upungufu wa mrabaha kutoka shilingi milioni 444 za kitanzania hadi shilingi milioni 40 kwa mwezi. Basi naamini kabisa utakuwa umepata ufafanuzi wa kile ambacho amekieleza, na ameeleza kwa undani kabisa juu ya masuala haya ambayo yanaendelea. Tutaendelea kulifuatilia swala hili kupata undani wake, na kama alivyotueleza kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi kufahamu chanzo cha ushukaji wa mapato hayo ambayo yanakwenda kwa taifa la Tanzania. Ukuta huu ulijengwa na Rais John Pombe Magufuli katika madini ya Mererani ikiwa ni maamuzi ya kuweka ulinzi kwa wale wote ambao wamekuwa wakitorosha madini hayo na wamekuwa wakifanya biashara hiyo kiholela. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tukirejea hapa tutaangalia masuala ya uhusiano kati ya Rais Donald Trump na Rais wa Russia Vladimir Putin, hasa ule mkutano wao na wanahabari hapo jana ambao hivi sasa Marekani umeleta mjadala mkubwa, hasa wakimpinga Rais Donald Trump. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii nipo na mwenzangu BMJ Muridhi. Kama tulivyokueleza hapo awali, ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump mara baada ya kukamilisha mkutano ule wa NATO juma lililopita, hapo jana amekutana na Rais wa Russia Vladimir Putin, ikiwa ni katikati kabisa ya mara baada ya kutoka taarifa kwamba maafisa 12 wa Russia walihusika kuingilia uchaguzi wa Marekani. Katika mkutano huo wa jana, Rais Donald Trump alizungumzia uhusiano baina ya Marekani na Russia, na akaweka bayana kwamba nchi zote mbili ndizo zinapaswa kulaumiwa, lakini akaikosoa nchi yake Marekani kwamba imechangia uhusiano mbaya baina ya Russia na Marekani. Alikadhalika akagusia vile vile swala la uchunguzi ambao unaendelea wa namna Russia ilivyoingilia katika uchaguzi wa mwaka wa 2016, na akanukuu kile ambacho rais wa Russia amekizungumza Vladimir Putin kwamba Russia haikuhusika moja kwa moja katika kuingilia, licha ya kwamba maafisa wa ujasusi na upelelezi hapa Marekani wakibainisha kwamba kuna kila dalili na kuna kila ishara kwamba Russia walihusika katika kuingilia. Hata muda mfupi uliopita kiongozi wa walio wengi katika bunge la Marekani Mitch McConnell wa chama cha Republican, chama ambacho anatokea rais Donald Trump, amesema kwamba bila kupepesa kwamba macho Russia ilihusika na iliingilia uchaguzi wa Marekani. Vile vile akaweka bayana kwamba Marekani inathamini NATO na vile vile wanataka kuendeleza ushirikiano na washirika wa Marekani. Kama utakumbuka, Rais Donald Trump katika mkutano wa NATO alitoa maneno makali kushutumu baadhi ya nchi akisema kwamba hazichangii ada zao za wanachama jinsi inavyostahiki, wakiacha Marekani mzigo mkubwa. BMJ Muridhi, mambo hayo yanaendelea hivi sasa, ukosoaji mkubwa kulikweli unaendelea hapa Marekani dhidi ya Rais Donald Trump. Wengine wanaozungumza ni kina nani?
Naam, kweli kabisa Idi Ligongo, na asante kwa kunikaribisha kwa undani. Na ni vizuri umetaja mambo kuhusu NATO, manake alipokuwa akizungumza pale, wengi ambao ni wanachama wa muungano huo wa NATO, kiini hasa cha kutaka hasa kuwa na nguvu zaidi, huwa inasemwa na wachambuzi wa kila aina kwamba Russia huwa ni moja ya nchi ambazo wanajaribu huwa wana kila wakati wanakaa wanajikinga, wanajaribu kujikinga nayo. Kwa hivyo akitoka NATO kaenda kwenye mkutano huo, lakini hapa Marekani wakati tu ameabiri ndege tu palianza tetesi za kila aina, changamoto zinaonekana zinamkumba huyu rais, kwa sababu alipofika hapa hivyo akiandamana na mkewe hakupata mapokezi mazuri kwa kusema kweli. Manake mitandao ya kijamii, vyombo vya habari, televisheni hapa, redio, magazeti, mengi hayo yanaeleza kuhusu jinsi ambavyo watu wamepokea yale ambayo yameendelea katika mji wa Helsinki hiyo jana. Na nitaje tu kwa kifupi, umemtaja Mitch McConnell ambaye amezungumza muda mfupi uliopita, huyo kiongozi wa wengi katika Senate hapa Marekani, akisema hapana shaka Russia iliingilia uchaguzi. Kuna watu kama vile Senator John McCain wa Arizona. Huyu anajulikana kama senator, mmoja wa maseneta ambaye huwa anazungumza yale yaliyo moyoni na kwamba hafichi chochote. Alisema jana kwamba ni taswira mbovu zaidi kuonyeshwa na rais wa Marekani katika historia ya nchi hii. Hii manake kukutana na rais Vladimir Putin na kuonekana kama yeye anaungana na Putin badala ya kuwasikiliza wale, kama ulivyosema Idi Ligongo, wale maafisa wa kijasusi wa Marekani ambao wameeleza bayana kwamba Russia ilihusika katika kuingilia uchaguzi. Senator Chuck Schumer, huyu ni wa New York, amesema rais ameonyesha udhaifu mkubwa, na huyu mara nyingi wanamkosoa. Kwa hivyo hili si jambo geni, lakini ukiangalia mtu kama John Brennan, huyu alikuwa ni mkurugenzi wa CIA, amesema Trump ametekeleza uhaini. Sasa amefika kiwango hicho kueleza kwamba ile kwa Kiingereza wanasema treasonous, manake amefanya jambo ambalo halijawahi kufanywa na rais mwingine yeyote hapa, hasa hususan kuhusiana na mahusiano na Russia.
BMJ Muridhi, kuna mambo mengi yanazungumzwa kama ulivyogusia suala la Senator John McCain, ambaye yeye amesema kabisa kwamba namna rais Donald Trump alichokifanya ni ishara mbaya ambayo imefanywa na rais wa Marekani akiwa nje ya nchi na kuegemea upande mwingine na akikosoa wale maafisa wa ujasusi. Maanake Marekani inafahamika moja kati ya taifa kubwa duniani lenye teknolojia, lenye wataalam wa hali ya juu katika masuala ya upelelezi na ujasusi. Sasa kama anapingana na rais ambaye anawasimamia hizo idara, inakuwa katika hali ambayo inatatanisha kweli. Sasa kile ambacho kipo, BMJ Muridhi, ni kwamba nini kinazungumzwa kama hatua ya kuchukuliwa kwa sababu je, haya itakuwa tu ni mazungumzo ya ukosoaji mpaka pale pengine Rais Donald Trump atakapomaliza muda wake, ama ni jambo kama mambo masuala mengine ya kisiasa, ama kuna hali inaonekana ya hatua kuchukuliwa?
Kwa hakika, Idi Ligongo, haijulikani hasa ni hatua gani zitachukuliwa. Hivi tunavyozungumza tunasubiri kumsikia Rais Donald Trump. Wametuma ujumbe kutoka ikulu kwamba atazungumza muda mfupi ujao kuhusiana na suala hilo. Manake nini? Manake alipo, kama nilivyoeleza, alipofika hapa amekuta sio vile alivyofikiria. Mfano, nikupe mfano, kuna chombo cha habari hapa au shirika la habari linaitwa Fox, wewe unafahamu. Na katika Fox mara nyingi wale ambao huenda pale kuzungumza huwa wanamuunga mkono na kuunga mkono sera zake. Lakini jinsi mambo yamekuwa tangu jana, wengi wanaoenda kuzungumza pale wanakuwa kwamba pia wao wanamkosoa Rais Trump. Kwa hivyo ameona kwamba yale aliyofikiria wakati akitoka kule sio yale ambayo yamekuta hapa, na haijulikani atasema nini. Lakini katika tweet ya leo mapema leo alionekana kwamba kushikilia msimamo huo huo na kueleza kwamba yeye hakuonyesha udhaifu na kwamba yale yanayotangazwa ni fake news. Licha ya kwamba Paul Ryan, huyu wamjua, huyu ni speaker wa bunge hapa, naye alitoa maneno makali kusema kwamba yale yaliyotokea jana sio mambo ambayo ni ya kufurahisha, hasa katika kuhakikisha kwamba Marekani inaonyesha nguvu dhidi ya nchi ambazo zinaaminika kuwa ni hasimu wake, hasa katika katika masuala ya katika dunia, katika nchi zingine, ushirikiano wa kimataifa.
Sasa BMG Muridhi, hapa tunaona hata chama cha Republican hivi sasa nacho hakiungi mkono kile ambacho kimetokea jana, na wakieleza kwamba Marekani imefedheheshwa, na mbaya zaidi imefedheheshwa na rais mwenyewe. Je, kwa upande wao nini hasa kinachoelezwa kitafanyika?
Ni vizuri pia, manake umemtaja alivyozungumza huyu mkuu au kiongozi wa walio wengi katika Senate ya Marekani. Wao pia wanasubiri tu kuona kama kuna lolote ambalo litafanywa na Rais Trump, kwa sababu muhimu zaidi ni kwamba wao wanaeleza kama Trump hata mkosoa au hata simama kidete na kusema kwamba Vladimir Putin na maafisa wake waliingilia kati, pamoja pia na yale ambayo yametokea juzi kuletwa kwa hao maafisa 12 uliowataja, na wengine ambao pia walitajwa katika kashfa hii ya Robert Mueller miezi michache iliyopita. Iwapo hawatashutumiwa na hata waletwe hapa Marekani, kwa sababu moja ya masuala ambayo yalileta utata hiyo jana ni wakati alipoulizwa Trump kama amemuuliza Putin kama hao maafisa waliotajwa wanaweza kuletwa hapa ili kuchukuliwa hatua za kisheria, naye Putin akasema kwamba inawezekana, lakini iwapo Marekani pia itakubali maafisa kutoka kule Russia waje hapa kufanya uchunguzi kwa watu ambao wanashutumiwa kwamba walifanya uhalifu dhidi ya Russia. Sasa inakuwa ni mvutano wa kisiasa hapa na pale. Lakini kujibu swali lako, Republicans hawajasema bayana au hawajatoa kauli rasmi ni nini ambacho watafanya, isipokuwa wanaendelea kutoa maneno ambayo kwa hakika idi hayajaonekana katika historia ya nchi hii kutoka kwa upande ambapo rais anatoka katika kwa mrengo wa kisiasa. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea kutazamwa kuona itakuwaje, manake hii ni mara ya kwanza kwa tukio kama hili.
BMG Muridhi, shukran kabisa kwa kuwa nasi na kuzungumza hili. Kama ulivyosikia, tulikuwa na mwenzangu BMG Muridhi tukiangalia siasa za Marekani, hasa mara baada ya Rais Donald Trump kugeukiwa na mambo, hata watu wa ndani ya chama chake wanamkosoa vikali na hawakubaliani na kile ambacho amekieleza wakati wa mkutano wake na Rais wa Russia Vladimir Putin. Tutaendelea kuliangalia swala hili kwa undani zaidi, na kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.